Definice vějíře podle Wikipedie zní: vějíř je módní doplněk, obvykle ve tvaru kruhové výseče, který slouží i jako pomůcka k víření vzduchu a tím k ochlazování ovívané osoby. V historii se měnila jeho podoba i funkce. No a právě vějíře budou naším hlavním tématem v příští hodině večerního radiožurnálu. V regionálním muzeu v Kolíně totiž minulý týden začala výstava Příběh vějíře. A naším hostem je její autorka a kurátorka ze Západočeského muzea v Plzni Ludmila Kotorová. Přeju vám dobrý večer.
Dobrý večer i vám.
Chtěl jsem se na úvod zeptat, kolik vějířů máte doma v šatníku, ale vy jste jeden přinesla, tak se můžeme věnovat rovnou tomuto exempláři. Co je to přesně
zač? Je to jeden dárek, který jsem nedávno dostala od přítele mé dcery, který je velkým fanouškem samurajských bojů a účastnil se rekonstrukce bitvy v Japonsku. A jako ukázku mi přinesl tento vějíř, kde jsou zobrazeny mony jednotlivých historických samurajských klanů. A myslela jsem si, že bude zajímavé pro posluchače i třeba jeho zvuk, až se dostaneme.
No tak ho klidně předveďte hned.
Klidně, například sklapnutí, anebo při nervozitě může žena ostře míhat vějířem.
Tak snad ho nebudeme dnes moc potřebovat, co se té nervozity týká. Ještě by mě na úvod zajímalo, jak vlastně vnímáte vějíře. Je to takový váš životní koníček, nebo se považujete za odbornici na tohle téma?
Za odbornici prozatím ještě tak dalece bych se asi nedefinovala, protože k vějířům jsem se dostala při svém nastoupení do Západočeského muzea v Plzni na umělecko-průmyslové oddělení a v podstatě miluju umělecké řemeslo, jakékoliv. A na vějířích můžete nalézt neuvěřitelné množství technik, také malířské techniky, vykládání, takže vlastně přes materiály a způsoby technických zpracování jsem se dostala k vějíři a posléze jsem zjišťovala, že to je předmět, který je neuvěřitelně dlouho spjatý vlastně s lidstvem a s člověkem.
O tom všem, zejména o té historii, pochopitelně budeme mluvit v příštích minutách. Náš rozhovor s Ludmilou Kotorovou by mohl mít podtitul Všechno, co jste kdy chtěli vidět o vějířích, ale báli jste se zeptat. A za chvíli pokračujeme.
Večerní radiožurnál.
Večerní radiožurnál.
S Ludmilou Kotorovou mluvíme ve večerním radiožurnálu o vějířích, tak pojďme hned ze začátku k té historii. Z jaké doby, z jaké oblasti jsou první zmínky? Spíš asi o něčem, co bychom dnes jako vějíř označili.
No, tady vlastně už u pojmu vějíř se trošičku pozastavím, jestli si mohu dovolit, protože každý si, nebo v dnešní době si většina lidí s vějířem spojí ten skládací vějíř. A ten je vlastně tou nejmladší formou, která se dostala do našeho povědomí. Takže když se budeme vracet zpátky, vlastně jakoby v protisměru časové osy, dostáváme se až do 3. tisíciletí před naším letopočtem, spojené především s Egyptem a předdynastickým obdobím, kde jsou první doklady označení nebo hieroglyfů zaznamenaných například na ceremoniálním žezle krále Štíra, také se říká škorpiona, kde je první zobrazení vějíře ceremoniálního, což je vlastně typ vějíře na dlouhé žerdi s polokruhovým středem, na něj se nasazovalo peří, většinou pštrosí peří. Dalším takovým dokladem, hmotným dokladem, je Narmerova paleta, břidlicová paleta na rozmíchávání líčidel, což byl, Narmer byl sjednotitel Horního a Dolního Egypta, o to je to vzácnější, že vlastně na něm je opět zobrazen typ vějíře. Tím my se dostáváme k tomu, že víme, jak vypadaly vějíře, ačkoliv se právě kvůli tomu, jak jsou vlastně předměty, z kterých jsou vyrobeny, špatně dochované nebo netrvanlivé, bych řekla, tak víme teda, že tyto typy vějířů se používaly. Používaly se tak, že se nosily vlastně za faraonem, což nám dokládají další kresby, například ze skalní hrobky královny Hatshepsut. A tady bych se pozastavila, protože Hatshepsut si dovolím myslet, že všichni znají velice dobře. A tam je veliká zajímavost, neboť na konci minulého století, mohu už tak říci, vlastně podrobili průzkumu právě ve spojitosti s výskytem vějíře a typu vějíře dvě egyptoložky, Joan Fletcher a Christina de Rochenoble, které pracovali, bohužel už jenom jedna, teda v Louvru, a zjistili, že Hatshepsut vlastně ustanovila funkci, nebo v jejím případě se poprvé hovoří, je to doložený doklad, o takzvané funkci nosiče vějíře. Byli to otroci, původně otroci, ale později se vlastně tato funkce přenesla na levobočky nebo prince, které neměly nárok na post faraona. Také se jim říkalo, že to byly princi po levé straně ruce faraona. A je zajímavé, že doložili, obě egyptoložky doložili vlastně i nejstarší jméno tohoto nosiče vějíře. Jmenoval se Maher Peri a byl to právě nelegitimní potomek královny Hatshepsut nebo faraonky Hatshepsut.
Jestli dovolíte, když tady mluvíme o starověkém Egyptě, měli už tehdy vějíře ten pro nás dnes klasický půlkruhový tvar, nebo neměli?
Pouze v té vrcholové části, která vlastně byla zakončena na dlouhém až dvoumetrovém držadle údajně, což odvozujeme z pozice postavy vůči vějíři. Ale ten, který známe my, je vlastně spojený především se skládacím vějířem. A to je až období vlastně počátku 16. století, kdy skládací vějíře přicházejí do Evropy. Jinak většinou jsou to tyto ceremoniální vějíře. Je zajímavé, že vlastně existují ještě takzvané oháňky, což je další typ vějíře, který šel ale svou vlastní cestou. A tyto oháňky, které se dělaly například ze štětinatých tráv a nebo z oháněk jaků, krav a koní, tak ty jsou doloženy v Babyloně nebo v Perzii. Nejznámější je stéla Xerxe I., kde je zobrazen právě s touto oháňkou jakoby za zády, kterou nese otrok.
A kromě toho klasického ovívání, jaké byly ty další smysly vějířů, třeba rozmíchávání ohně nebo ochrana před sluncem?
Ano, ty vlastně nejprostší, které se nám teda vlastně nedochovaly, ale dedukujeme z různých fresek právě v hrobkách, tak víme, že teda vějíře palmového typu, to znamená list z palmy, se používal k rozmíchávání ohně, jak říkáte, odstraňování zrna od plev nebo také ochlazování nápojů. Právě v jedné hrobce starosty Nechebu, což je dnešní El-Káb, kousek od Luxoru, tak tam je doložen velice vzácně vlastně malba takové jako hostiny, kdy pijáci jsou otroky ovívány těmito vějíři. Jednak ceremoniálními, protože vlastně otrok se nesměl přiblížit blízko pánovi nebo řekněme k šlechtici. A tam je také vidět jeden, který ovívá tím vějířem typu palmového listu víno. Ochlazuje nápoje jako chladí víno. Takže víme, že se používaly i v běžném životě.
Mluvíte tady především o těch pevných vějířích učiva, jestli to dobře říkám, a ty skládací, které se jmenují ogy, přišly tedy na řadu poté. Proč? Proč
ano,
ta změna?
Tak jenom to přivedu na správnou míru, protože vějíř učiva je vlastně typ pevného vějíře, to je pravda, ale tento pojem se používá pro vějíře z Japonska, které se k nám dostaly, a ogy jsou právě skládací vějíře, a protože ty přišly především z Japonska nebo vlastně z Dálného východu, tak tento pojem můžete také najít. Jinak se třeba pro skládací vějíře také používá pojem senzu nebo označení senzu. V Evropě zůstáváme u skládacího vějíře.
Mluvíte o tom, že už tehdy na vějířích byly zobrazovány určité věci, určitá témata, je to tak? Co přesně? Bylo to nějaká biblická tématika nebo třeba společenský život už tehdy?
V podstatě můžeme říct, že vějíř, tedy mluvíme-li o skládacím vějíře, už od toho konce 16. století, je spojen i s každodenním životem, čili reaguje vlastně na společenskou i politickou situaci. Takže na počátku 16. století opravdu biblické náměty byly nejvyhledávanějšími. Pak to byly politické situace, jako třeba korunovace, nebo případně nějaké dokonce i karikatury, především třeba karikatury módy, hlavně v době francouzské revoluce, tak podle grafických listů vznikaly právě, nebo medailonky grafických listů vystřižené se používaly a nalepovaly se na vějíře. No ale také se používaly vějíře, které měly trošku na sobě rébusy. To už teda je spojeno s tím typickým vějířem takzvané brize, což také přišlo původně právě z Japonska. Navazoval na vějíř hyogi, což je přesný pojem takového dvorského vějíře, a evropské označení pro tyto typy vějířů, což je vlastně vějíř, jehož rukojeť nebyla potažená, byla celá jako celožeberní z jednoho materiálu, abych tak řekla.
Jaké to byly rébusy?
Byly to rébusy, že vlastně na každém žebru byla abeceda, řekněme, a vlastně žena, která chtěla podat zprávu, tak si vyskládala jednotlivá žebra k sobě. Máme to tedy dochované v literatuře, jestli to tak opravdu bylo, netuším, ale pravdou je, že asi dva takovéto vějíře aspoň na internetových stránkách nebo na sbírkách to můžete nalézt, jsou ve Victoria Albert muzeu, kde skutečně slonovinový bryze vějíř má jakoby abecedu vyřezanou na jednotlivých žebrech a bylo možné skládat zprávu.
S Ludmilou Kotorovou ze Západočeského muzea v Plzni dnes ve večerním radiožurnálu mluvíme o vějířích.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Ve večerním radiožurnálu s Ludmilou Kotorovou mluvíme o vějířích a pojďme se dostat někam na přelom 16. nebo 15. 16. století, kdy se vějíře prý dostali do Evropy, údajně díky portugalským mořeplavcům. Ten první se objevil v Lisabonu. Je to všechno aspoň trošku pravda?
Ano, ano, přesně tak. Jsem ráda, že říkáte Lisabon, protože někteří odborníci nebo podlouhá staletí, můžeme říct, se tvrdilo, že první, kdo přinesl vějíř, skládací vějíř do Evropy, byla Kateřina Medičejská. A opět po průzkumu archivu ve Španělsku se v podstatě zjistilo, že to není až tak úplně pravda, protože právě v Lisabonu na španělském dvoře byly ty vějíře zaznamenány nejdříve.
Jak rychle si získali oblibu v Evropě?
Já bych řekla, že velice rychle, protože to byla exotika a právě tam přišly skládací vějíře, ony i hyogy, o kterých jsem hovořila, které původně byly velikou raritou, dokonce i na dvoře čínského císaře, protože velvyslanci z Japonska přinesli čínskému císaři vějíře hyogy darem, což jsou ony skládací dnes známé bryzé vějíře. Tam byly důležité především ty nejslavnější japonské laky. A zajímavé bylo, že původně to byl skutečně honosný dar a mohli ho mít jenom vysoce postavení muži. S tím, že ho potom začaly používat i ženy, vlastně se teprve na španělském dvoře právě v tom Lisabonu stalo to, že byl darován Marii Habsburské a ta dále pokračovala a darovala je dál. Ovšem Kateřina Medičejská samozřejmě přivezla z Benátek a z Janova také skládací vějíře, takže tam vlastně to období je takové diskutabilní, ale plus minus 50 let rozdíl, což není tak moc pro laika.
Skutečně vějíře původně používali muži, to myslím, že kdybyste udělala anketu, tak vůbec nikdo netuší.
Ano, vůbec nikdo netuší, to jsem si vyzkoušela i při různých komentovaných prohlídkách výstav, že skutečně jsou muži překvapeni, ale je to tak. Dokonce v Číně vlastně zůstává tento vějíř, především péřový vějíř, odznakem hodnosti nebo úřednického stavu dodnes a podle toho, jak je vyzdoben nebo jakým způsobem je nesen, se pozná dokonce, v jakém vysokém postavení šlechtickém nebo úřednickém ten muž je.
Takže v podstatě takový barometr společenského postavení.
Ano, ano, ano. Samozřejmě na Dálném východě proti Evropě to je trošičku ještě složitější, protože tam vlastně vějíř umožňuje i takovou domluvu, pozdravu a vzájemného projevení úcty. Takže když se potkali dva, kteří měli vějíř, tak ten druhý, který věděl, že teda je níže postaven, tak si například vějíř, a to mluvím i o mužích, dal před ústa, aby svým dechem nepoškodil šlechtice. Například.
Obrovský boom vějíře zažili v 19. století, kdy se začaly vyrábět skutečně masově. To byla ta doba, kdy už si mohl vějíř dovolit prakticky každý?
Ano, ano, to byla především ta doba, kdy už si vějíř mohl dovolit každý, protože předtím to byla záležitost velice drahá a luxusní, což dokazují třeba sbírky vějířů Alžběty I., která je první slavnou velkou sběratelkou vějířů. A přestože se říká, že ona byla ta, která vlastně povýšila vějíř na dar, jenž mohl poddaný věnovat svému králi, tak ale pořád to bylo pouze v oblasti vlastně dvora, neboť vějíře, které dostávala především jako třeba novoroční dary, byly poseté polodrahokami, drahokami, takže to si nemohl dovolit každý. A teprve na konci toho 19. století, nebo řekněme od půlky 19. století, už je to záležitost masová, jak říkáte.
Tehdy taky začaly vznikat různé vylepšováky, třeba speciální krabičky, do kterých se vějíř ukládal. Další vývoj se projevil v tom, že na krycí lištu se dávala zrcátka nebo pudřenky. Můžete ještě ve stručnosti říct, čím dalším výrobci tehdy ty vějíře vylepšovali?
Byly to především technické vynálezy a velice zajímavé a vtipné, takže například od roku 1878 existoval takzvaný slunečníkový vějíř. To znamená, že mechanismus umožňoval složit vějíř do pozice slunečníku, sice malinkého, ale byl vlastně nad hlavou dámy, takže zastával dvě funkce. Nebo to byly tubové vějíře, které vypadaly jako doutníky, A nosili je muži, já vždycky říkám, že to jsou vlastně předměty, kterými muži upoutávali ženy.
Říká Ludmila Kotorová. O vějířích budeme mluvit ve večerním radiožurnálu i po půl. Ludmile Kotorové, která je dnes ve večerním radiožurnálu, jsem před půl desátou trošku nešťastně vzal slovo uprostřed věty, tak vzpomenete si ještě, o čem jsme mluvili, a dokončíte to, prosím.
Ano, já jsem chtěla připomenout velice zajímavý technický vynález. Samozřejmě všichni to byli muži, to je zajímavé. A to je takzvaný tubový vějíř, který má pouzdrově tvaru doutníku. Je velice oblíbený u všech diváků, co se týče výstav, protože tomu jsme začali společně říkat, že to je pomůcka pro lázeňského siladuna nebo lázeňského šviháka. Neboť tento tubový vějíř, který má ukrytý kokardový list vnitru, vlastně vypadá jako doutník, který si muž dal do kapsičky. No a v případě potřeby seznámení samozřejmě v lázních nebo kdekoliv jinde vytáhl vějíř, z toho vytáhl malý kokardový plizovaný list a mohl dámě nabídnout osvěžení.
No, když jsme u vějířů a potřebě seznámení, tak no, bychom se mohli zastavit u té takzvané vějířové mluvy, protože to je podle mě strašně zajímavé téma. O jaké mluvíme době v první řadě a co tedy dámy mohly všechno tím vějířem, tou vějířovou mluvou naznačit? Asi předpokládám hlavně nápadníkům.
Ano, tak to podstatné je říct, že vlastně vějířová mluva z pohledu odborníků je, a sociologů je trošku pofidérní záležitost nebo oblíbená sice, ale ne až tak úplně doložená, protože vlastně tyto zprávy vznikly na základě časopisu Spektákl z roku 1711, což byl časopis, který byl velice kritický k morálním zásadám a jeho motem bylo například, půjčím si slova od autora Edisna, oživit morálku vtipem a zmírnit vtip morálkou. Takže tento vějíř byl spíše takový ironický a naznačoval vlastně nevhodné chování ženy s vějířem, jeho koketérii. A v tom článku se hovoří o tom, že je třeba vytvořit akademii, doslova, kde by se ženy učily zacházet s vějířem, tak jako muži zachází se zbraněmi, protože hned kousek dál píše autor, stejně jako jsou muži vyzbrojeni meči, tak jsou ženy vyzbrojeny vějíři a někdy s nimi dokonce vykonají více poprav. Proto autor článku se rozhodl teda, že by měli skutečně jít do akademie, kde na základě různých povelů procvičovali tyto vějíře, sklapnutí, rozevření, chvění vějíře a podobně, aby měli průpravu a dokázali velice elegantně působit při pohybu s vějířem.
Ale že se to potom v reálu stávalo na různých bálech, plesech, to úplně dokázané není.
To úplně dokázané není, ale zase to v podstatě můžeme stáhnout ke konci 19. století, protože jeden z nejvýznamnějších výrobců francouzských, Jean-Pierre de Villeroy, pro svůj vějíř tehdy, dodnes vlastně ta firma existuje, proto to zmiňuji, vytvořil leták, který je doložený, je uložen, a byl to leták reklamní, kde teda údajná vějířová mluva existovala. Nicméně jeho obchodní partneři ho nazvali podvodníkem a chtěli v podstatě zdůraznit, že to byl jenom obchodní trik, aby se více prodávalo, protože on tyto letáky dával k vějířům při prodeji. A vlastně je to doba, kdy byl boj o prodej vějířů a mezi sebou jednotliví výrobci v podstatě bojovali o zákazníka.
Ale i tak si řekněme pár těch signálů, jestli ano, se to tak dá nazvat. Co jsem si tak zhruba našel, vějíř zavěšený na šňůrce na pravém rameni znamená, že žena hledá muže, vějíř na levém rameni, že je zasnoubená, vějíř v kapse nepotřebuje lásky, odhrnuje-li si dáma vějířem vlasy z čela, říká myslím na tebe, pokud dáma vějíř upustí, znamená to jsem tvá.
A to je zajímavé právě, protože vlastně já jsem zase z jiného zdroje použila a například v tom upuštění vějíře, jak říkáte, zase z mého zdroje, to znamená, že budeme jen přáteli. Takže
to se moc neslučuje.
Ano, takže ta vějířová mluva je asi hodně benevolentní. U mě třeba nebo z našeho zdroje je vějíř držený například blízko srdce, to je velice hezké, získal jste mou lásku. Složený vějíř u pravého oka, kdy se uvidíme, a odpověď na čas znamenal vlastně počet žeber, které žena ukázala na dálku.
Možná, že stydlivější z nás by si tímhle způsobem věděli rady v dnešní době.
No, odborníci, kteří toto vlastně jako trošku zavrhují, říkají, to je zajímavé, protože v tom případě by to nebyla tajná mluva, protože když někdo zná co to znamená, tak vlastně tím pádem vidí na dálku, co žena signalizuje. Osobně si myslím, že je to velice romantické, také květinová mluva vlastně v té době a ta skutečně existovala a vějíř je i s květinovou mluvou spojený, protože vlastně všechny signály, které ať už pomineme teda pohyby vějíře, anebo květiny, které jsou na vějíři zobrazené, jsou symbolické.
Od vějířové mluvy k věcem, které se podařilo nějakým způsobem zdokumentovat nebo dokázat, do toho navrhování nebo výroby vějířů se v minulosti zapojovali i nejznámější výtvarníci, malíři, ku příkladu Renoir. Přinesla tahle slavná jména do vývoje vějířů nějaký nový prvek třeba?
Nový prvek ani ne, spíš to přineslo velkou šanci pro sběratele vějířů, protože tyto vzácné kusy někdy, jak říkáte, Renoir a podobně, tak malovali vějíře na hedvábné listy, ale ve většině případů nebyly osazené na žebra, takže se vyjmuly a jsou součástí alb nebo sbírek obrazových. Nejslavnější nebo pro mě oblíbené je Edgar Degas, který zobrazoval tanečnice a ví se, že udělal asi 8 vějířů, ale ve své době byl za to kritizován, že to není zrovna vysoké umění, že je to prostě pouze umělecké provedení na předmětu, který nemá tu úroveň obrazu.
Vybaví se vám některé slavné nositelky vějířů? Přiznám se, že mně se vybaví třeba Frida Kahlo. Vlastně ani nevím proč, jestli z výtvarného umění.
Ano, vlastně všechny Španělky, že jsou zobrazované při španělských tancích, jedině vějíř, flamengo a podobně. Z významných jsou to například dochovaný vějíř Boženy Němcové, ten je uložený v muzeu hudebním. Vějíře navrhoval také Mikuláš Aleš, Jan Zrzavý, ale většinou to byly vějíře, které byly jako darem pro jednotlivé osoby, nebo ženy teda.
Dnes už vějíře prakticky vymizely až na Itálii, Španělsko nebo Japonsko. Jaký ano. mají v těchto zemích tedy význam dnes?
Většinou jsou spojené především s počasím. S klimatem, v kterém se nachází, proto já doufám a věřím, že ta nepříjemná situace, kdy u nás je tak horko, vlastně aspoň bude dobrá pro vějíře nebo jejich návrat a že se navrátí i k nám, protože jsou velice výhodné, ale z oblastí Dálného východu, Španělska, Japonska, kde mají velkou tradici, Čína, Korea a podobně, tak tam ty vějíře vlastně mají nepřetržitý vývoj a kontinuitu.
Ale možná bychom někoho teď překvapili, že jsou známé i válečné vějíře, které využívali japonští samurajové.
Ano,
jak přesně?
Ano, to je velice zajímavé, protože vlastně každý, kdo chtěl být samurajem, tak prošel výcvikem a ještě než dostal právo k tomu nosit samurajský meč, tak měl právě vějíř, gumbai nebo guncei, se mu říká, ten měl kovová žebra, především krycí lišty a v nich byly uschovány takové ostré jehly nebo ostré hvězdice. A dokonce jsem se dočetla, že s nimi mohl proříznout hrdlo, když správně vějíř vyslal, tak bych to řekla. Nicméně, když chodili vlastně na tu trasu, jakoby tovarišskou, tak měli sebou pouze vějíř a tím se bránili.
O vějířích mluvíme v pondělním večerním radiožurnálu s Ludmilou Kotorovou.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Pojďme už teď k té výstavě Příběh vějíře, která začala minulý týden v Regionálním muzeu v Kolíně. Kolik vějířů se vám podařilo vlastně celkem do Kolínského muzea dostat? Kolik jich tam na té výstavě najdeme?
Zhruba polovina je teda zapůjčená ze Západu Českého muzea v Plzni, ale díky veliké vstřícnosti dalších organizací, jako bylo třeba nebo je České muzeum Stříbra v Kutné Hoře, v Chrudimi a především Náprstkovo muzeum, se nám podařilo získat ucelenou sbírku zhruba 115 vějířů, které jsou vystavené.
V Česku ty výstavy vějířů nejsou některak výjimečné. V čem je ta výjimečná ta v Kolíně?
Ta v Kolíně je výjimečná tím, že vlastně poprvé je tam pohromadě ke shlédnutí a zároveň porovnání ukázka evropských vějířů a asijského kontinentu, včetně Indie.
Existuje jeden konkrétní vějíř, které bylo třeba extrémně těžké sehnat pro tu výstavu?
V tomto případě to není vějíř, ale je to vlastně zobrazení vějíře, protože se nám díky vstřícnosti Ústavu klasické archeologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy podařilo zapůjčit Peliké, antickou nádobu, kde je zobrazena římská matrona s péřovým vějířem. Těch je velice málo. Popravdě se přiznám, že mám z toho obrovskou radost, protože vlastně na minulých výstavách se mi nepodařilo zjistit nebo vůbec zapůjčit takovou tu nádobu. Nejbližší, o které jsem věděla, je v Ermitáži v Petrohradě a to bylo pro nás příliš nedostupné.
Čerpali jste pro tu výstavu i z nějakých soukromých sbírek?
Zapůjčila nám jedna soukromnice sbírky, především vlastně současné. Takže je zajímavé, že například vějíře japonské, ty originální, nádherné, jsou doloženy nebo pro poukázání na současnou tvorbu, tak tam se může návštěvník podívat na umělohmotné vějíře, učiva, čili ty pevné vějíře a může porovnat kvalitu a i úroveň.
Jak časté je vlastně sběratelství vějířů?
U nás v Evropě, tedy v Čechách, v Evropě tradice veliká už od konce 17. století, jak jsem říkala, mezi první patřila Alžběta I. královna, ale sběratelská vášeň se počítá ke konci 19. století. A sběratelé se rozlišují a je neuvěřitelné vlastně kolik, proto jsem byla nadšená vždycky vějíři, na jaké obory se můžete zaměřit. Někdo sbírá třeba jenom tištěné vějíře s tištěným listem, s rytinami, někdo hedvábné vějíře, někdo perleťové vějíře, které jsou úžasné, nádherné, ale velice citlivé co do materiálu.
A když jsme u citlivosti, ono asi není úplně jednoduché zvládnout takovouhle výstavu logisticky. Jak probíhá převoz vějíře? Toho asi jen tak nenaházíte na dodávku a nejedete.
Ne, to ne. To opravdu ne. Většinou restaurátoři vějířů vytvářejí i speciální boxy pro vějíře. Nejlépe je, když vlastně vějíř, především skládací, je pořád schopen toho složení. Někdy se to bohužel především u barokních vějířů nepodařilo, takže jsou udělány speciální kvalitní nekyselé potahy, povlaky a vějíře jsou velice pečlivě ošetřeny a hlavně je nutné dohlížet na světlost, aby nebyly osvětlené, aby odpovídala i teplota a vystavení maximálně 4 měsíce.
Co tak nejčastěji překvapí restaurátora vějíře nebo vějířů?
Restaurátora většinou překvapí materiál. Tím chci říct, že když teda je nucen připravit předmět na výstavu a není zrovna v nejlepší kondici, v nejlepším stavu a je nutné lepit, tak najednou zjistí, že kost, která se jevila jako kost, je například celuloid. Protože na konci 19. století vlastně s průmyslovou výrobou se začaly významné nebo hlavně drahé materiály nahrazovat levnějšími a nejlevnější tehdy a nejvýznamnější, nebo nejpraktičtější, tak jsem chtěla říct, byl právě celuloid, který se mohl dobarvovat jako želvovina, mohl vypadat jako kost i dokonce jako perleť.
Kdo zkoumá, z jakého přesně materiálu vějíř je?
Dostali jsme se naštěstí do kontaktu s vysokou školou chemicko-technologickou, kde jsme už navázali spolupráci tak dalece, že teda můžeme přijít před restaurováním vějíře přivést a zjistit odběrem vlastně, o jaký materiál jde. Takže například, když jsem měla radost z toho, že máme takzvaný galalitový vějíř, tak jsme byli všichni překvapeni, včetně paní inženýrky Drávkové, která touto cestou děkuji za pomoc. Byla z toho sice zklamaná, ale konstatovala, že všechny předměty, které jsme přivezli, jsou z celuloidu.
Celou hodinu jsme mluvili ve večerním radiožurnálu o vějířích, ale vy v Západočeském muzeu v Plzni pracujete i na jiných výstavách nebo expozicích, tak můžete nám ještě na závěr prozradit, co třeba chystáte právě teď?
V Západočeském muzeu je vlastně už druhým rokem otevřená stálá expozice užitého umění, užitého řemesla. A ta zahrnuje všechny možné materiály, tak jak vlastně vzniklo muzeum na počátku 20. století. Takže návštěvník tam může shlédnout předměty z uměleckého kovářství, uměleckého zámečnictví, velká sbírka porcelánu, skla, dokonce i antická sbírka a také sbírka Dálného východu. A ta je, myslím, velice působivá, protože hovořili jsme o samurajích a tam tedy například samurajské meče můžete vidět.
A kdybyste zase měla vypíchnout jednu konkrétní věc, na kterou byste tedy naše posluchače na závěr pozvala? Je taková?
Je to těžké, protože vlastně každý kurátor má několik svých oblíbených předmětů i věcí. Já bych vás možná spíš pozvala do Západočeského muzea na několik výstav. Jedna se například teďko věnuje středověkým hrám, což si myslím, že je velice zajímavá výstava především pro rodiny s dětmi.
I těmi nejmenšími?
I těmi nejmenšími. A nebo stále expozice archeologie, kde si i ti nejmenší mohou vyzkoušet, jak se například mlelo obilí, a budou-li mít k tomu vějíř, mohou ho použít pro odstranění plev.
Ještě jednou zopakuji, že výstavu Příběh vějíře můžete navštívit tedy ne v Plzni, ale v regionálním muzeu v Kolíně až do konce června. Hostem večerního radiožurnálu byla autorka výstavy a kurátorka ze Západočeského muzea v Plzni Ludmila Kotorová. Děkuji, že jste si udělala čas takhle pozdě večer pro radiožurnál, a mějte se fajn, naslyšenou.
Také moc děkuji a přeji vám hodně zdaru.